Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo nekoliko najzanimljivijih priča prema našem izboru koje smo objavili proteklih mjeseci.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji podsjećamo na jedinstvene ljude i njihove priče, ali ukazujemo i na trendove u društvima kao što su bosansko-hercegovačko, srbijansko i crnogorsko. Zato počinjemo pričom iz Novog Pazara. U tom srbijanskom gradu sudbonosno da pred matičarem godišnje izgovori oko 700 parova. Taj grad je po broju vjenčanih, ali i po visini prirodnog priraštaja, jedan od vodećih u Srbiji. Koji su razlozi zbog kojih mladi u tom gradu rado pristaju na brak, te koliko se razvode, poslušajte u priči Amele Bajrović.
Novopazarka Amela Radetinac smatra da mladi u ovom gradu još uvek veruju u brak kao instituciju, ali da će se dolaskom nekih novih generacija i to promeniti po ugledu na, kako kaže, zapadnjački način života.
Ljudi sve više izbjegavaju da potpišu taj papir u opštini, ali sklapanje braka u toj nekoj verskoj ustanovi, bilo da je to crkva ili džamija, mislim da je još uvijek prisutan i to u znatno većoj meri nego opštinski brak. A vanbračne zajednice mislim da nije toliko trend kod nas kao što je recimo u svijetu, a i u zemlji.
Ona dodaje da u svojoj okolini primećuje da se brakovi onih koji mlađi stupaju u njega obično brzo okončaju zbog financijske nesigurnosti. I student Tarik Graca se protivi preranom ulasku u bračnu zajednicu za koju je po njemu ipak potrebna određena zrelost i svesnost njene odgovornosti. On kaže da su mladi u Novom Pazaru više okrenuti patrijarhalnim vrednostima za razliku od zapada gde uglavnom jure karijeru.
Pazar i dalje, što kažu, ima dušu i dalje neguje neke tradicionalne stvari što se meni jako dopada. I po tome da vrlo poštujemo brak kao jednu krunu, kako godina za godinom prolazi, sve više i više razmišljamo o tome i mislim da je to jedan čin koji, mislim, za to smo i stvoreni na kraju krajeva, da svoj život podelimo sa nekom drugom osobom i da zajedno sa tom osobom sarađujemo i naravno pravimo lepši život.
Njegova sugrađanka Dina Ređep Efendić kaže da je brak bitan faktor ovog društva, ali da mladi žive pod pritiskom roditelja za koje je vanbračna zajednica uglavnom tabu tema.
Zbog patrijarhalne sredine ovdje nije popularno i smatra se još uvijek nemoralnim da momak i devojka žive zajedno prije braka. I pored toga što smo svjesni da potpisivanjem nekog papira nije presudno za uspjeh nečeg zajedničkog života, ipak zvaničan brak, bar zvaničan u verskom objektu, on je bitan za dobru većinu ljudi koji ovdje žive. Nažalost, mnogi koje znam koji su stupili u brak žive u zajednici sa roditeljima i od njih financijski zavise, što mislim da nije dobro.
Međutim, za razliku od njih, Admir Metić tvrdi da mladi Novopazarci nisu zainteresovani za brak, pre svega zbog nedostatka posla i financijskih sredstava.
Evo, ja nisam zainteresovan za brak, zato što nemam uopšte zapošljenje. Završio sam dva fakulteta i dva mastera i ne pada mi na pamet da stupam u brak, jer živim od mamine penzije.
On, kao i većina njegovih vršnjaka, izlaz iz situacije vidi u odlasku u inostranstvo, gde će se, veruje, više ceniti njegov potencijal i obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Centar za populacijsku edukaciju, rast i razvoj djece osnovao je Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odjeljenje u Bijeljini. Među ciljevima centra je da se mladima ukaže na važnost povećanja nataliteta. Detalje donosi Aljoša Ljubojević.
Populaciona edukacija jedna je od nefinansijskih mjera za povećanje nataliteta koja je prepoznata još 1994. godine na Svjetskoj konferenciji o stanovništvu u Kairu. Obrazovne ustanove sopstvenim sredstvima edukuju mlade o važnosti rađanja, a oni ubrzo postaju edukatori drugim mladim osobama. Centar za populacionu edukaciju prvi je otvorio Pedagoški fakultet u Bijeljini, a kojoj populaciji je namijenjen govori profesor i demograf Stevo Pašalić.
I mislili smo da bi tu trebalo obuhvatiti populaciju od 9. razreda osnovne škole, dakle oni koji su u 15. godini života, a koji od tada i potpadaju pod takozvani ovaj fertilni kontingent, mislim sad na žensku populaciju, do zaključno sa 50, odnosno 49 godina. I do starije adolescenata, to su praktično studentske populacije ili oni i koji ne studiraju, dakle, u onom nekom periodu kada je stanovništvo od 20 do 25 godina najplodnije. Dakle, to je period kada bi trebalo najviše rađati, nažalost, to danas nije tako.
Pašalić ističe da većina demografa danas otvoreno govori o tome da je teško postići takozvani baby boom, pogotovo na prostoru Balkana, ali da je moguće da mladi još u osnovnoj školi uče o društvenoj odgovornosti, reproduktivnom zdravlju, prirodnom priraštaju. Samo kroz školski sistem, prema njegovim riječima, moglo bi se obuhvatiti više desetina hiljada mladih.
Onda bismo okupili negdje oko 80.000 mladih, jer kad uzmemo koliko je 9 x 10.000, pa uzmemo srednje škole, negdje imamo 40.000, 50.000, 30.000 studenta, to je oko 80.000, kroz obrazovni sistem. Međutim, ovo ne bi bili klasični ili predmeti ili predavanja, nego bi to bilo se provodilo kroz radionice, gdje bi studenti međusobno se pripremali, radili o tome. Nije na odmet da se angažuju neki posebni stručnjaci, recimo za reproduktivno zdravlje. To ne bi bilo opterećujuće, bilo bi dosta kreativno, rekao bi, zato što bi se oni negdje u toku godine akademske imali negdje 10 do 12 tih radionica.
U Republici Srpskoj posljednjih godina broj rođene djece iznosi oko 9.500, a Pašalić smatra da bi populaciona edukacija mogla bar da poveća rađanje na 10.000 djece godišnje, što bi bilo prihvatljivo za ukupnu natalitetnu sliku. 25 studenata master studija pedagoškog fakulteta izradilo je demografski atlas Bosne i Hercegovine, gdje je na više od 10 karata i tabelarnim prikazom predstavilo karakteristike populacije naše zemlje. Jedna od njih je Marija Tošić.
Da vidimo da je stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini iznosila 8,9 promila 1991. godine, a minus 2,03 promila 2017. godine. Dakle, taj put od visokog prirodnog priraštaja do depopulacije traje ukupno 54 godine.
Studenti su prilikom izrade demografskog atlasa koristili geografske informacione sisteme, koji su im omogućili da demografske promjene prikažu na slikovit način. Tošićeva kaže da će studenti narednih generacija nastaviti da prate ove promjene i učestvuju u projektu.
Također, radili smo i udio mladog i udio starog stanovništva, gdje smo utvrdili da je najveći dio starog stanovništva na području opštine Kupres, koji iznosi 43,3%, dok je najveći udio mladog stanovništva na području opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i na području opštine Banja Luka, koji iznosi nešto više od 55%.
Iz Centra za populacionu edukaciju poručuju da će prostori na kojima živimo teško dostići nekadašnji jugoslovenski populacioni maksimum, koji je iznosio 23,8 miliona, ali da zato umjesto na kvantitetu treba raditi na kvalitetu života, prije svega ekonomskoj stabilnosti koja će podstaći mlade na rađanje. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slobodna Evropa. Glasom mladih.
U nastavku emisije Glasom mladih donosimo priče o posebnim ljudima i njihovim neobičnim životnim pričama. Prvo ćemo o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji i prva je slijepa studentica na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima. I onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisat, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta, onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni, pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Sadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo, do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od medicinskog fakulteta. Na predavanja dolazi u pratnji asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena, dolaze su neki grad nepoznati gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da ne imam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji. Snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili, ali od novembra, šta ja znam, još čekam odgovore, pa vidjet ćemo.
U Doboju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago, ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Studentica Mina Imamović bavi se LGBTIQ aktivizmom već nekoliko godina. Odrastajući u Travniku, u kojem je LGBTIQ zajednica gotovo nevidljiva, kao srednjoškolka prošla je kroz proces autovanja, odnosno otkrivanja javnosti svoje seksualne orijentacije. O položaju mladih koji su dio BH LGBTIQ zajednice i problemima s kojim se susreću, sa Minom je razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Amina Imamović, studentica je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i aktivistica u borbi za prava i prihvaćanje LGBTIQ osoba u društvu. Za sebe kaže da je panseksualna osoba, a to znači seksualnu orijentaciju koja podrazumijeva privlačnost prema ljudima svih rodnih identiteta i spolova. O svojoj seksualnoj orijentaciji Amina je prvi put javno progovorila kao srednjoškolka, prvo u razgovoru s prijateljima, a zatim i roditeljima.
Mislim, u samom gradu, ja koliko znam, postim ja i postim još jedna osoba koja je auto, ovako da ljudi znaju za to. Mislim, kao mene roditelji su išli iz prošle smo faze od potpunog ono neprihvaćanja pa do faze toleriranja. Ali imate roditelji koji će odmah ono prihvatiti djeteta u ovu seksualnost, dok onda imaju roditelji koji će ono prelaziti faze od šoka pa ne znam do doći na kraju do tog, nadam se, ono, kao prihvatanja potpunosti.
Autovanje je, kaže Amina, za nju prvenstveno bio znak da je prihvatila samu sebe, što je ističe preduvjet za prihvaćanje od društvene zajednice. Svoju seksualnu orijentaciju nije skrivala ni kasnije, kada je iz Travnika otišla na studiju u Sarajevo.
Za mene je značilo ono kao u potpunosti prihvatanje sebe i ono dopuštanje sebi da volim i da budem voljena. Kada sam došla u Sarajevo da studiram, također sam autovana i na fakultetu, društvo čitavo, kolege, kolekcije, ono, znaju za mene i čime se bavim i sve. Mislim, one su sasvim okej.
Svjesna činjenice da su teme o seksualnoj orijentaciji, izuzev o dominantno heteroseksualnoj, pogotovo u manjim gradovima i dalje tabu, Amina ističe da se većina mladih u takvom ambijentu teško odlučuje ohrabriti i krenuti njenim stopama. Zbog straha od neprihvatanja i osude okoline, mnogi smatraju da je skrivanje drugačije seksualne orijentacije najbolje rješenje.
Žive čak i u strahu u kućama u kojima žive sa svojom porodicom. Imate slučaj LGBTIQ osoba koje izlaze iz prostorije ukoliko je nekakav prilog o LGBTIQ ili recimo sada o povorci ponosa izaći iz prostorije radi toga samo što ne bi ono kao da vode razgovor sa svojim roditeljima.
Iako tvrdi da zbog svoje seksualne orijentacije do sada nije osjetila diskriminaciju među svojim prijateljima niti kolegama na fakultetu, Amina upozorava da je teško zanemariti činjenicu da je BH društvo izrazito homofobično. U praksi se LGBTIQ osobe susreću s brojnim problemima. Neki od njih su, kako kaže, manje šanse za zapošljavanje, kao i stalni osjećaj nesigurnosti i straha od nasilja zbog sve prisutne mržnje koja dominira javnim prostorom.
Ja ne mogu svoju partnericu držati za ruke dok mi šetamo gradom. Strah. Ja stvarno ne želim da mene neko napadne na ulici. Mislim, imate mnogo tih parova, straight parova koji će se držati za ruke. Oni neće stvarno nikada u svome životu se susresti sa istim strahom s kojim se ja i sve LGBTIQ u stvari osobe susreću svakodnevno. Ono zadržite to u svoja četiri zida. Četiri zida u stvari jeste kavez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Teresi Homersund počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi odlučila je da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanji emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 km i obišla 24 zemlje. Tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjavec.
Na svom proputovanju Teresi Homersund dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
I think most people have...
Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
I'm so lucky to have been, you know, to all of these countries and all of them are unique.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botswani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon. Hijene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoplijem mjestu na zemlji. Naučila roniti u Egiptu, ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Teres se vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubjeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Terese Homersand svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Filip Križan jedan je od nagrađivanih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drukčije nego u Zagrebu. Mi tu inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večeru.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
U ovoj predstavi se pojavljuju 2 lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije i jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad, meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad.
U proteklom razdoblju ostvarili ste neki od značajnijih uloga i na filmu. Kako komentirate aktualnu situaciju u hrvatskoj kinematografiji? Jeste li zadovoljni sa količinom i kvalitetom produkcije hrvatskog filma?
Ja doduše zadnje godine nisam snimio nijedan film. Radio sam dosta sa mladima, sa studentima, neke kraće forme. Snimio sam jednu miniseriju. Pa gledajte, sve to što se dogodilo u Hrvatskoj, opće način na koji se politika nameće, ne samo u kulturi, nego i u drugim granama društva, mislim da nije dobar i da bi se jednostavno trebalo pustiti ljudima koji su veliki napor uložili u nešto smisleno da mogu sami odlučivati o tome kako i šta treba raditi. Da je struka nekako uspije pobijediti, to bi bilo zapravo najbolje.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije, a pisao je o ljudima koji žive u Gorskom Kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost. Mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film. I išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako, bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo, ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. A trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto, o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Možete nam kratko reći kako je uopće došla želja da se bavite ovim poslom, glumom, kako je sve to zapravo počelo?
Pa nekako slučajno, kako nisam bio baš najrevniji u školi, tako onda su me pokušali usmjeriti osim nogometa da dobijem i neke druge interese, tako da me majka vrlo mlado godila nekakvu audiciju, da sam ja mislio pobjeći s te audicije, ali eto, na kraju sam ostao i nisam zažalio, jednostavno sam se odmah zaljubio u to. Mislim da je to bilo prvi put da me neko pitao za razliku od škole kako si. Da, to je tako je počela ta audicija. Tako da me to vrlo brzo usukljalo. Mi smo inače u Puli, otkud sam ja iz Istre, imali jedan fenomenalan dramski studio koji je stvarno puno glumaca dao. a mnogi su studirali u Sarajevu.
Da, da, to znamo. Da. Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
Pa gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljem, nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da je, da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari i dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
E pa hvala vama i svako vam dobro.
Za emisiju Glaso mladih iz francuskog grada Nancy govorila je Ajla Paradžik, jedna od najboljih BH odbojkašica. Iako trenutno živi u zemlji u kojoj je odnos prema sportistima mnogo drugačiji nego u BH, igra u jednoj od najjačih liga Evrope. Njeno srce zatreperi svaki put kada dobije poziv da igra za BH reprezentaciju. Alen Bajramović.
Kao i većina djece u Goraždu, gradu rukometa, Ajla je najprije trenirala rukometa. Zbog svoje visine dobila je ponudu trenera odbojkaškog kluba koju je prihvatila. Više od 13 godina poslije ne žali zbog takve odluke. Jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih odbojkašica kratko je trenirala u mlađim selekcijama i vrlo brzo izborila mjesto u prvom timu, u klubu koji je učestvovao u prvoj ligi federacije. U drugom razredu srednje škole dobila je poziv tadašnjeg, ali i aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, Bimal Jedinstva iz Brčkog, gdje je ostala 6 godina.
Po završetku studija odlučila sam da se iskušavam u inostranstvu, tako da sam 2 godine provjela u Mađarskoj, u Haladašu prvu godinu i drugu godinu u Ujpeštu, i nakon toga sam dobila ponudu ovdje u Francusku, u Nancyju, gdje trenutno nastupam.
U jednoj od najjačih evropskih liga Ajla je definitivno shvatila sve razlike između profesionalnog sporta i onoga što još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini. Profesionalizam u komunikaciji, ulaganja, nivo kvaliteta igrača, popularizacija odbojke, samo su neki segmenti u kojima je sve drugačije.
Kada sam došla u Francusku, oduševilo me taj pristup svih ljudi prema nama sportistima. Sve ti je tu na tacni, što bi se reklo. Tvoje, znači, samo da dođeš na trening i da odradiš.
Slobodnog vremena je malo i koristi ga za odmor nakon utakmica, čitanje dobre knjige ili izlaske sa društvom. 25-godišnja profesorica matematike i informatike već 8 godina članica je i odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za svoju zemlju, to je stvarno neopisiv osjećaj. I kad staneš na teren i čuješ svoju himnu, to se ne može zamijeniti sa bilo čim drugim. Ljudi su čuli za nas, za žensku odbojkašku reprezentaciju. Počeli su da dolaze i na utakmice više, posjećenije. Mnogo nam je žao što nismo uspjeli da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, gdje nam je sada falilo baš malo, ali nema veze, bitno je da smo na dobrom putu.
Ajla Paradžik ove godine bila je u konkurenciji za izbor sportistkinje godine Bosne i Hercegovine, gdje se našla među 5 najboljih. Članici francuskog Van Devra nije žao što ipak nije prošla u naredni krug izbora.
Iskreno, to je za mene jedan veliki uspjeh. Jednim dijelom sam bila malo iznenađena zato što nismo napravili neki uspjeh sa reprezentacijom, nismo donijeli neke medalje ili to kao što pojedine sportiskinje su to već učinile. To za mene mnogo znači, to mi je samo motiv više da još više radim, da još više pružam od sebe, i drago mi je da su ljudi zapazili moj trud na terenu.
Vrijedna, požrtvovana, obrazovana djevojka koju mediji već nazivaju kraljicom BH odbojke i jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sportistkinja, svakako je primjer mladima. Pogotovo što svojim primjerom pokazuje da je uspjeh moguć bez obzira iz koliko malog grada dolazili.
Naravno da je uspjeh moguć, ja kažem prije svega, trebamo svi da znamo kakvom cilju idemo, a cilj kao uspjehu je uvijek i težak i trnovit i naporan i traži mnogo odricanja. Ako zacrtamo sebi cilj uspjeha koji želimo da postignemo i idemo pravim putem, svakako da je moguće, iako se dolazi iz male sredine. A što se tiče mene, ja uvijek kažem, red, rad i disciplina su ključne i naravno nema odustajanja i treba da uvijek, i kad je najteže, a i kad je najlakše, treba vjerovati u sebe i biti istrajan u onome što radimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.